Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Her tiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watançy diýerin. Ortiýetiň Adalet Ministrligi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyny, Amerikanyň Set Radiosyny we olar bilen bile işleşýän bir nese habar çeşmesini golaýda kabul eden we Günbatyr hem Metbuat Adatlygyny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilen täze kanunyň esasynda daşary ýurtly agentler diýip ýylan etdi. Ministrligiň resmi web saýtynda çap bolan beýanatda aýdylýşyna görä, Ortiýet Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy Amerikanyň Set Nastoýaşşe Wremya Telewideniýesi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň tatar başgyrgy Ullugy, Siberia Reality, Idel Reality, Faktograf, Kavkaz Reali we Krim Reality habar serişdelerini media boýunça täze kanunyna laýyklykda daşary ýurt agentiniň wezipesini ýerine ýetiren daşary ýurt mediasy hökmünde kesgitleýär. Emma Adalet Ministrliginiň beýanatynda agdalan habar serişdeleriniň ýüzüýüz bolup biljek çäklendirmeleri barada düşündiriş berilmeýär. Kanun çykarjylar sanawy girilen media serişdeleriniň maliýe çeşmeleri barada çekmejek hasabat bermek talabyny boyun bolmağı ve öz beryan mağlumatlarının çeşmesini daşary ýurt agentden deyip görközmeli bolacağını mälim ettiler. Ortiýetiň islendik habar serişdesini daşary ýurt agenti hökmünde kesgitlemäge ruhsat beriýän kanuny ortiýetiň parlamentinde makullandy we 25-nji noýabrda oňa ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gol çekildi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent radionyň Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň beýanatyndan habarladygyny aýtdy. Emma ul agdalan kesgitlenmäniň biz üçin nämäni aňladyp biljegi barada hiç bir detal berilmedi diýip bellädi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy Ortiýet we beýleki ýurtlar barada professional derejede maglumat berýän jurnalizm kampaniýasydyr. Biz taýyk hem giň möçberli jurnalizma ermegimizi dowam etdiririz diýip Thomas Kent aýtdy. Ukrainanyň kanun goraýjylary Odessa regionynyň öňkü gubernatory we prezident Petro Poroshenkonyň garşydaşy Mikhail Saakashvilinin Kiýewdäki jaýyna baryp ony tutsak etdiler. Munyň sebäpleri desine mälim edilmedi. Bu ýagdaýyň dowamında Saakashvili jaýyň depesinde göründi we ýumrugyny galgatdy. Onuň tutsaklygy tarapdarlarynyň hem kanun goraýjylarynyň arasynda çakmyşyk töretdi. Güýç edaralarynyň wekilleri Saakashvilini tutup, ulaga salandarynda Gürjistanyň öňkü prezidentiniň tarapdarlary muňa pätkil bermek үчүн yere сүйүнүп улагын өңүндө бөбөт болмагы тыйнаштылар. Бу ягдай барыда элкинчи хабары Саакашвилинин яраны Давид Сакварилидзе көпчүлүгө мәлим этти. Булар Михаил Саакашвилинин үйүнүн капысына дөвдүлөр деп Сакварилидзе Facebookта жазды. Украинанын коопсуздук кулдугу Саакашвилинин үйүнүн баш прокуратуранын көркөзмөсү боюнча чечилген жинаят тергөөлөрүнүн чагында дөкүлөнүгүн айтты. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew daşary ýurtlularyň Özbekistana 30 günlük sapar etmegine ruhsat berýän täze wizalar barada permana gol çekdi. 4-nji dekabrda Saýahatçylyk Ministrliginiň köpçüligi mälim eden permanyna görä, şahslar üçin saýahatçylyk wizasynyň bahasy 40 we 60 amerikan dollary aralygynda kesgitlenýär. Ozalky düzgüne laýyklykda saýahatçylyk wizasy 1 hepdelik ýa-da 15 günlük möhlet bilen berilýärdi. Şeýle täze düzgüne görä, saýahatçylyk toporlarynyň düzümine degişli talaplar gowşadyldy we ozalky 10 adamdan 5 adama çenli azaldyldy. Saýahatçylyk toporlarynyň düzüminde 15 günlük wizanyň bahasy 15 amerikan dollary, 30 günlük wizanyň bahasy 25 amerikan dollary möçberinde kesgitlenýär. Mirziyoyewiň daşary ýurtlar üçin wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek boýunça bu çäresi berk gözükçiliginde saklanan ýurdy açmak boýunça diýen adamlaryň biri bolup durýar. Şavkat Mirziyoyew döwlet başyna Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň netijesinde geçdi. Afganistanyň resmileri ýurdun gündogorunda geçirilen operasiýanyň netijesinde Al-Qaidanyň onlarça resmiýetine şol sanda baş ýolbaşçysy Umar Ketaby öldürilenligini aýdýarlar. Howpsuzlyk öňçe milli müdirliginiň 5-nji dekabrda çap edilen beýanatyna görä, NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisyon güýçleri bilen birlikde geçirilen çäreleriň dowamında ekstremist Islam döwleti toporunyň 80 çemet agzasy öldürilipdir we 27 agzasy tutsak edilipdir. Bu çäreniň haçan geçirilendigi mälim edilmedi. Owanstanyň Anktaw agentligi öz güýçlerini ýurdun gün ortasyndaky Zabul vilayatynda we gün dogorunda Gazni hem Paktiya vilayatlarynda Al-Qaidanyň bazalaryny ýok edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.